co vlastně teda chceme. Chceme být jako bozy, nesmrtelný, anebo zůstaneme těma lidma smrtelnýma. Když máme tu technologii, která nám umožňuje být téměř nesmrtelný, nebo možná jednoho dne se stane prostě něco, že si přehrajete mozek do nějaký krabičky a bude to forever, vaše fyzická schránka zemře, ale prostě někde bude stažený jako kompletně vaše vědomí. Tohle bude hrozně těžký a vůbec to nebude souviset s nějakou technologií, protože podle mě lidi všechno zvládnou. Tady je taková krásná věta, kterou jsem si zapamatoval, tu mi myslím říkala žena, že člověk může všechno mít, ale neměl by všechno chtít.
Dobrý den. Posloucháte Jednoduše start, podcast o podnikání s Jirkou Sochorem, to jest se mnou. Dneska je hostem Tomáš Šebek, což je v skutku lékař bez hranic, který také stojí za startupem U lékaře.cz. Dnešní díl tak odpoví na otázky, jako jak díky naslouchání už existujícímu publiku založit skvělý podnik. Jak zvládnout exponenciální růst svého startupu? A taky, jak se U lékaře podařilo překonat krizový rok 2018, kdy nebylo vůbec jasné, že bude příští měsíc ještě dost peněz na výplaty? Jak si také má otec, zakladatel, najít nového CEO a zemu vůbec hladce předat své rozhodovací pravomoci? Nebo jak obrovský vliv na fungování startupu může mít externí investor, se kterým si tak úplně nerozumíte? A jaké to naopak je, když pak najdete investora, který je na stejné vlně? A samozřejmě také jsme zabrousili na téma, jak bude vypadat medicína v roce 2100. O tom už víc Tomáš Šebek. Ale stojí za to si připomenout, že si povídáme na začátku května 2020, tedy v době, kdy je stále dost nejisté, jak se vyvine epidemie nemoci COVID-19. Ale je to také v době, kdy se jasně ukazuje, že telemedicína, kterou dělá právě i U lékaře.cz, je naprosto zásadní.
Jak vznikla taková U lékaře.cz? Jak vás ta myšlenka napadla úplně první den, kdy jste si řekl, že by mělo vzniknout U lékaře?
No, my jsme si o tom povídali, takže to si myslím nebyla jako myšlenka jednotlivce, ale spíš nám to tak jako vyplynulo. Ona vznikla zároveň i na požadavek vlastně našich uživatelů. My jsme kdysi začali U lékaře.cz jako magazín o zdraví. Protože postupně čtenáři zjistili, že to vlastně píší lékaři, kteří jsou schopní se vyjadřovat laickým způsobem nebo způsobem, který je pochopitelný pro laika, tak vlastně k nám začali postupně chodit a začali nám psát první dotazy na info@. Otázky, víme, že jste lékaři, můžete mi dát třeba druhý názor na tenhle můj konkrétní problém, nejsem si úplně jistý, jestli léčba probíhá třeba správně nebo jestli je potřeba něco doplnit. Postupně se ty lidi ptali více a více, no a nás pak napadlo, když teda se začínají ptát jednotlivci, skoro desítky lidí, jestli vlastně celý ten projekt nepřizpůsobit, a to byl vlastně prazáklad té služby. Pak už nad tím byla jenom nějaká idea, ale spíš si myslím, že to fakt vzniklo genericky a vlastně na požadavek našich uživatelů, na což jsme pyšní, protože to bylo evidentně nějaká potřeba, která na tom trhu nebyla, no a my jsme ji snad naplnili.
Vy jste předtím měli meditoriál a tam jste měli cílem, abyste lépe informovali lékaře nebo abyste lépe informovali uživatele o tom, co se děje v prostředí zdravotnickém?
Meditoriál pořád existuje a je to vlastně systém celoživotního vzdělávání lékařů. My jsme si kdysi v době, kdy ještě lékaři si neuměli úplně představit, že by elektronicky pracovali s jakýmkoliv odborným zdrojem, tak jsme si vytknuli, že vlastně bychom chtěli dokázat to, že digitalizujeme vzdělávání zdravotníků. No a postupně v dřevních dobách to bylo samozřejmě strašně těžký, protože jsme naráželi na technické limity, na vzdělanost té populace odborné, ale postupně se to samozřejmě zlepšovalo. No a dneska vlastně je to projekt, který se promítá na webový portál prolekaře.cz. No a je to asi největší platforma vzdělávání zdravotníků v Čechách, částečně i na Slovensku. A primárně je to právě, jsou to e-learningové kurzy, jsou to digitalizované časopisy. Dneska jich tam máme asi přes 40. Vlastně spolupráce se všemi odbornými společnostmi, Záštita České lékařské společnosti a Evangelisty Purkyněho. A de facto digitalizujeme časopisy asi 6 vydavatelství. Takže to nebyla otázka lépe informovat veřejnost jako takovou, spíš tu odbornou. No a postupně z toho vlastně vznikla zase pragmatická potřeba lékařům nabízet například kurzy České lékařské komory.
Když se pak objevila ty dotazy klientů, že by si rádi konzultovali stav svůj zdravotní, jakým způsobem jste řešili rozšíření toho portálu ve smyslu financí, nebo ta první část byla taková, jestli to třeba řešili přes e-maily, což v té době předpokládám, ještě bylo do nějaké míry možné?
No, my jsme vlastně se tak jednoho dne probudili a zjistili jsme, že nám tam chodí 1,5 milionu reálných uživatelů. A to byl ten moment, kdy jsme si řekli, tohle není jenom vzdělávací projekt, který patří pod Meditoriál, ale to je samostatný vlastně projekt, možná nová firma. A to byl vlastně začátek a tu službu jsme de facto připravovali, aby se den ze dne změnila z původně z toho magazínu o zdraví na čistě službu. Dneska je to vlastně čistě služba, teď ta redakce pořád emituje obrovské množství článků a vlastně je možný přes ulékaře.cz vyhledávat dál problematiku o nemocech, laboratorních vyšetřeních, cokoliv, co se medicíny týče, tak dneska už je to, když přijete na hlavní stránku ulékaře.cz, čistě hlavně ta služba.
A to úplně první ulékaře.cz, co jste financovali, řekněme, z vlastních zdrojů, nebo už jste tam měli rovnou nějakou externí investici?
Všecko to bylo z vlastních zdrojů dlouhá léta. Já bych si typl, že třeba 6-7 let jsme to investovali a neustále jsme byli ve ztrátě řádově jako nízký jednotky milionů korun, ale nebylo to nějak dramatický a mohli jsme si to dovolit, protože jsme to financovali z té matky z Meditoriál, ale vlastně investice první, nějaký rozumný, jak už naše interní, anebo potom externí, tak přišly třeba 3-4 roky zpátky.
To znamená v roce 2016, jestli se nepletu, investoval Rokevej.
To byl náš první investor, se kterým jsme se potom teda záhy rozešli, ale vlastně to bylo to naše i mentální nastavení. Ten projekt potřebuje pomoc, vlastní prostředky nemáme, pojďme se podívat po trhu, jestli někdo tady má zájem vlastně v oblasti zdraví nebo e-health obecně něco dělat. A tehdy se nabídla možnost spolupracovat Rokevej.
A v roce 2018, na konci roku 2018, tuším, jste hledali další investory, kde už jste, ale předpokládám, byli trošku vybíravější s tím, jakého investora jste hledali, alespoň tak jsem to pochopil z vašich rozhovorů, že už jste úplně nechtěli investiční skupinu jako spíš konkrétní lidi. Vidíte v tom zásadní rozdíl?
No, vidím zásadní rozdíl s tím, jak se spolupracuje se současnými investory. Vlastně, jestli by investovali cestou svých fondů, protože všichni naši investoři vlastně, nebo většina z nich má fondy, velké fondy, anebo jestli by investovali sami, není až tak podstatné, nám šlo o tu lidskou stránku věci. Takže kdyby prostě dneska nás investoval Reflex Capital, tak by to bylo skvělý, stejně tak jako nás investuje osoba Ondřeje Frice. Každopádně to byla úplně změna vlastně kolem kulatého stolu. Dřív ty boardy nám připadaly s původními investory jako takové. Připadal jsem si jak na zkoušce, jak kdyby dělal státnici. A to nebylo úplně moc příjemné ani mě, ani mým kolegům. Současné boardy a současná vůbec spolupráce obecně s našimi investory je čistě partnerství. Oni mají respekt k nám, my máme respekt k ním a společně nám jde o ten projekt. Takže to je nesmírně tvůrčí a já si to vlastně nemůžu vynachválit, protože celá ta investorská skupina, je to celkově 7 lidí. Jeden je institucionální investor, to je Etnetera cestou Martina Paličky, který vlastně byl ten první, kdo zvedl tu huzenou rukavici a pustil se absolutně hrdině do prostě něčeho, co vypadalo zpočátku, že nemá šanci. A pak se vlastně přidali ti další, Ondřej Bartoš, Ondřej Fritz, Martin Rozhoň, Jan a Honza Staněk, máme tam Ondřeje Smutka, docenta Ondřeje Smutka, a máme tam Leoše Navrátila, tak vlastně ti všichni jsou potom už jako fyzici, samostatné osoby, samozřejmě s finančním zázemím a jak jsem říkal i fondy, ale hlavně jsou to lidé, kteří vybudovali velký biznesy v oblasti e-commerce. A my jsme se vlastně začali pragmaticky rozlížet mimo tu naší bublinu, mimo zdravotnictví a chtěli jsme tam expertízu lidí, kteří skutečně vybudovali funkční velký projekty, zmíněn například Ondřej Fritz a jeho MOL.
To znamená, že pro vás je u lékaře.cz primárně dlouhodobá záležitost, není to něco, co plánujete vyexitovat za nějaký dohlední době?
My se nechováme jako podnikatelé, který by tvořili fondy a obchodovali se společnostma. Meditoriál děláme, v rejstříku jsme 15 let, jestli se nepletu. Teď jsme měli nějaké narozeniny, ale de facto to s kolegou nebo s dvěma kolegy děláme už přes 20 let. Ta myšlenka vznikla a jsme spíš taková jako rodinná firma a vlastně budujeme to jako dlouhodobě. Určitě Meditoriál, jak se bude vyvíjet u lékaře, tam jsme přehodili mentální vyhybku a je to spíš o tom, že tomu projektu přejeme, pokud bude potřebovat nějakou externí investici, nebo i kdyby tam prostě muselo dojít k nějakému exitu a dostal by se ten projekt do dobrých rukou, tak tady jde vlastně naše nějaký ego možná stranou a podstatnější, aby přežila ta myšlenka. Zatím v tenhle ten moment jsme schopni to držet sami v té vlastní mikroskupině, kterou máme, ale pokud do budoucna prostě bude rozumná nějaké spojení, aliance a tak dále, s čímž bude souviset nějaká transakce, tak to nevylučuju. Ale primárně budeme jenom dlouhodobý projekty a vlastně myslím si, že jsme si asi všichni kolem u lékaře.cz nevysnili v životě už nic většího. A teď bychom to chtěli jenom odpracovat.
Což znamená, že, když to řeknu velmi, možná neúplně správně, tak u lékaře.cz je na provoz výrazně dražší než Meditorial, už jenom kvůli udržování IT systému a kvůli lidem, se kterými spolupracuje a tak.
Zpočátku to tak nebylo, ale v tenhle ten moment se ty firmy vyrovnaly. Je to i skoková otázka v souvislosti s koronavirovou krizí nebo s pandemií, protože ta telemedicíně obecně velmi přeje, takže ta firma jenom za poslední 2 měsíce se zdvojnásobila a ty náklady už se prostě pohybují měsíční v nižších jednotkách milionů korun měsíčně. Takže pomalu jsme přeskočili vlastně Meditorial a ta firma prostě roste, ale je to každý trošku jiný biznis. Jak jsem říkal, to první je spíše rodinná firma a to druhý je spíš projekt, do kterého potřebujeme externí investice, aby mohl dostatečně rychle růst.
To, že jste potřeboval investici do lékaře.cz už někdy na konci roku 2018, já jsem viděl ve vašich nějakých rozhovorech, že jste zmiňoval, že tam finance možná nebyly úplně dokonalé kolem toho roku 2018. Ale předpokládám, že finance měly mířit primárně na expanzi, na nějaký marketing a na rozšíření kapacity služeb. Je to tak?
Je tam několik streamů, primárně je to na rozvoj produktu. Je pravda, že v roce 2018 jsme téměř museli zastavit a možná i rozpustit celý tým. Tehdy bylo skvělé, že prostě v tom relativně malém týmu se nikdo nezvedl a neodešel. Nebylo jisté, že budeme mít příští měsíc na výplaty. Takhle se vlastně chová 99% všech startupů a my jsme mysleli jenom, že jsme v tomhle pelotonu, těch, který to vlastně nevyhrajou. O měsíc později ta skupina těch málo lidí vymysleli vlastně perfektní produkt, kdy jsme nabídli ten náš produkt nejen do B2C, koncovému klientovi, ale firmám. Vlastně jako zdraví do firm, benefit vlastně jdoucí přímo do firm. No a to je dodnes vlastně naše podstatná ekonomická stojná noha. Veškeré prostředky, které jdou na invest nebo které jdou od investorů, tak jsou určené na rozvoj, zejména produktu, protože my chceme za prvé se dostat do reálného času, zatím nejsme v real time, chceme se posunout do oblasti prevence, pak do toho přišel koronavirus, takže stavíme nebo budeme za pár dní pouštět virtuální čekárnu České republiky, takže všechno to jsou rozvojové peníze, abychom vlastně co nejlépe ten produkt dostali na tak velkou technologickou nebo takovou technologickou úroveň, která bude odpovídat požadavkům současných vlastně našich klientů, respektive pacientů. No a zároveň, aby jsme byli schopni to škálovat postupně na jednu republiku a pak případně uvažovat i o nějaké třeba středoevropské expanzi, protože vlastně kolem nás ten původní východní blok nebo ty země CEE podobné řešení tady nemají. A neříkám, že neexistují, naopak ve světě jsou mnohem větší projekty, ale vlastně tato část toho regionu, to je pořád taková tabula ráza. Takže
čili uvažuje to nějaké expanzi mimo hranici České republiky?
Jakmile se nám podaří, a to ještě bude muset hodně věcí odpracovat doma, ten koncept vlastně úspěšně tady roztáhnout, tak bychom byli rádi, kdybychom si mohli zkusit samozřejmě nejdříve sousedy, to znamená Slovensko, ale zajímají nás další krajiny, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, pobaltské země, Adriatika, takže to jsou prostě místa, kde by se eventuálně dalo u lékaře.cz naškálovat.
Když jste se rozhodli rozšířit do B2B, tak to vzniklo na základě nějaké úvahy od stolu, když to přeženu, anebo to bylo tak, že jste se zeptali nějakých stávajících vašich investorů, předpokládám, co vlastně potřebujete ve firmě řešit vy sami, že máte třeba velkou fluktuaci nebo velkou nemocnost, a jestli to není něco, s čím byste jim uměli pomoct.
Tehdy jsme vlastně ty stávající investory ještě neměli. A to bylo vlastně nápad, který přišel v noci v té smrtné agonii, kdy jsme si mysleli, že druhý den už nebudeme existovat. A jenom jsme ho rozpracovali a o týden později byl první klient z tohoto segmentu, který nám vlastně potvrdil, že o to je enormní zájem, který se neustále potvrzuje. My jsme dneska na nějakých 150 tisících zaměstnancích ve více než 45 korporacích a patří mezi ně třeba Česká Škoda Auto, Česká spořitelna a nebo ČES. Takže to byl vlastně takový jako chvilkový nápad. Já si myslím, že nejlepší nápady vznikají pod tlakem a tady se to přesně jako, a byla to taková týmová souhra. Hodně jsme si o tom povídali, tehdy tu noc jsme myslím nespali, no a druhý den byl hotový produkt. Teprve potom přišla vlastně ta druhá vlna investorů, protože ono běhat po trhu s nabídkou, že chcete dělat telemedicínu, 2 roky zpátky si každý klepal na hlavu a říkal si, no to nějaká ptákovina, zdravotnictví samo o sobě je taková zvláštní jako černá díra, nikdo tomu moc nerozumí, a ještě nějaká telemedicína. No, teď je to, doufám, trošku naopak. Myslím, že jsme v tenhle moment braní za takový určitý jako pionýry, kapitány v tom a máme hodně odpracováno. Ti ostatní se od nás lecos učí, lecos taky kopírují. Ale byla to fakt myšlenka, která přišla prostě čistá, jasná a byla naprosto jako zásadní, protože nás zachránila.
Předpokládám, že nějaký čas na validaci nebo něco takového, tak byl maximálně týden, nebo jste naznačoval, že finance v tu chvíli byly opravdu...
Bylo to tak, že příští měsíc nebylo jasný, jestli bude na výplaty, takže bylo opravdu jako hodně málo času a tehdy to byl tým asi 12 nebo 13 lidí, počítaje mě i vlastně další dva spoluzakladatele, tak to bylo rychlý.
Při oslovování klientů dělo těch korporátních, řekněme asi před těmi 2 lety, tak... Pracujete sám se sebou, se svojí značkou, nebo to bylo, že jste měli nějaké kontakty jako na osobní rovině, vzhledem tomu, že to samozřejmě bylo hodně zaměstnanců a tak dále, nebo hodně pomáhá to, že dobrý den, já jsem Tomáš Šebek a mám pro vás skvělý řešení vašich problémů.
Já osobně celoživotně, a zejména v posledních letech, popírám, že jsem nějaká značka, takže já se snažím spíš, aby to byl biznis nemoc vztahovej, spíš, aby ty lidi to opravdu potřebovali. Já osobně chci doufat, že se nám to podařilo do těch prvních firm, než jsme měli referenci, a pak už to bylo jednodušší, doručit cestou kvalitní nabídky a pak dokázat, že ta služba je dobrá. Na druhou stranu nepopírám, že asi někde třeba to jméno pomohlo, ale zase nedělám si naděje a ani to tak není, že by mě jako znala velká část populace. Prostě nejlepší pro mě je, a kdo jste, co chcete, pojďte mi vysvětlit, co děláte, a to je nejlepší cesta k tomu, aby jsme se dohodli na něčem, co bude v té firmě prospěšný, než aby to byl, jak jsem říkal, vztahový biznis.
Mě každopádně ještě zajímalo, jakým způsobem se stavíte k, řekněme, rozdílům mezi budu si to financovat sám a nebude mi do toho nikdo kecat. A vůči tomu, jak rychle jste třeba schopný právě škálovat a vůbec v podstatě jako přežít za cenu toho, že člověk, řekněme, jako ztratí kontrolu nad něčím, čemu se věnuje dlouhodobě, ale třeba zase získá nějakou dobrou radu externí.
Tohle si myslím, že je těžká otázka pro každého podnikatele. Je to takový jako typ otázky vejce, slepice, co dřív. Samozřejmě, pokud děláte věci dlouhodobě, a jak jsem říkal, my jsme spíš jako rodina, firma rodinného typu a snažíme se řešení dlouhodobě, tak máme tendenci si to ufinancovat sami. Ale na druhou stranu, tam je potřeba jak si povýšit tu myšlenku nad sebe sama. A jak jsem říkal, u lékaře CZ bylo celou dobu jasný, že budeme potřebovat škálovat rychle. Máme samozřejmě konkurenci nejen zahraničí, ale i v domácích podmínkách, sice násobně menší, ale nějaká tady je. Jsou to projekty, které jsou financované jako bohatě, vůbec se s nima nemůžeme třeba z pohledu financí srovnávat tenhle ten moment. Na druhou stranu z pohledu nápadů si myslím, že jsme mnohem dál, tak to nám dává určitou výhodu, ale je to o tom, že nakonec je to o té skupině, o té spolupráci, o těch lidech, které najdete. Já v tenhle ten moment vůbec nemám problém si představit hypoteticky, že se prostě o ten projekt podělíme se všema, kteří nám vlastně do toho přispějí, teď myslím hlavně finančně, protože mám dojem, že už jsme jedna rodina, že to jsou lidi, kterými vlastně tam sedí a že to neodezdám do cizích rukou a že budu vědět, že ta myšlenka bude pokračovat dál, i kdybych náhodou ztratil úplně kontrolu nebo v tom projektu nebyl, tak ten projekt prostě přeroste a to je vlastně můj cíl, jako aby to nebyla nějaká bublina, která umře se zakladatelem, o to mi nikdy nešlo. Mně šlo o to, aby prostě ten projekt sám jako nás jako zakladatele přerostl.
Tuhle myšlenku jste měl od začátku, nebo jste k tomu došel a jaký byl váš proces mentální, že něco jsem postavil, ale musím se o to podělit s někým dalším a teď už vlastně víte, že, nebo víte, teď už máte pocit, že to je vlastně lepší.
Já myslím, že jsem byl také nastavený od začátku. Já jsem primárně jako alianční typ a rád se obklopuju lidma, který jsou násobně lepší, chytřejší. Taková je ta známá hláška, sešli nejchytřejší v místnosti, seš v blbé místnosti nebo ve špatné místnosti. U mě je to naopak. Pokud se cítím, že někdo, většinou jsem ten nejhloupější v místnosti. Pro mě je podstatný sedět s lidma kolem stolu, který vlastně jako přinášejí mnohem víc než já sám. Takže od tohleto tuhle myšlenku jsem měl od začátku A vlastně jsem to jenom musel probrat s dalšíma kolegama, aby jsem je přesvědčil, že tohle je dobrý řešení. Neříkám, že to bylo úplně jednoduchý, že třeba ne každý jsme takhle nastavený, ale myslím, že jsme to udělali velmi dobře a dneska si rozhodně nestěžujeme. Samozřejmě pořád přemýšlíme nad tím, jak tu kontrolu nad tím produktem nebo projektem mít, ale to z jednoho jediného důvodu. Chtěli bychom si to vlastně odpracovat. Ono je strašně těžký jako udržet to, co jste, tu kontinuitu, ten fokus. Jakmile vám do toho začnou vstupovat další lidé, další nápady a jak jsem říkal, kolem nás jsou prostě obrovský autority. Ale oni to nedělají naštěstí, musím říct, že to nedělají, ale bál jsem se, že třeba budou, takže nám můžou nějakým způsobem přiohnout tu původní ideu. Nic takového se nestalo, stejně cítíme, že prostě máme před sebou ještě řadu měsíců let, kdy si vlastně budeme muset celou tu myšlenku odpracovat do přesné podoby takový, jaký jsme si ji kdysi designovali.
To jsou pro vás peníze, pro podnikání, nebo respektive to partnerství. Je to něco, co pomáhá růst ten podnik, anebo je to zároveň něco, co přináší ty znalosti, které přichází od lidí, kteří vám finančně zároveň pomůžou a pomůžou i s asistou e-commerce v tuhle chvíli?
Je to jenom prostředek. Obecně peníze beru v životě jenom jako prostředek. To znamená, nejde mi o to v podnikání se obohacovat, jde mi o to ty peníze rozpouštět efektivně, aby vlastně ten produkt, ta myšlenka, ten tým, ti lidé vlastně mohli dál růst a dál rozvíjet. Takže pro mě je to vždycky prostředek a většinou je to nějaký prostředek na rozvoj primárně. Hrozně dobře se mi celoživotně dělá investice do lidí. Mnohem hůř se mi dělá investice do nějaký materie. Naštěstí my se pohybujeme v jedničkách, nulách. Tak tolik té materie k tomu, co děláme, nepotřebujeme. Ale prostě investovat do lidí, do vzdělání, to jsou pro mě a do nějakého posunu. Já bych vlastně chtěl být dál. Doufám, že se nám to trošku daří. Tím pionýrem aspoň v nějakém segmentu lidského konání a ukazovat těm ostatním třeba cestu. Prošlapávat tu cestu. Říkat tudy ne, přátelé, jak říkal Zimmermann, mistr slepých uliček. Tohle mě vlastně baví a do toho jsem ochotný nalejt de facto unlimited, ale já ty limity mám. My osobně vlastně generujeme zisk tak akorát na to, aby jsme dál mohli jako velmi pomaličku rozvíjet ty naše aktivity, kdybychom neměli investory. Investoři vlastně nám jako násobně potenciují a urychlují celou tu cestu a to se vracíme zpátky k té otázce, do čeho vlastně naši investoři investují.
Do čeho vlastně vaši investoři investují? Investují do produktu nebo investují právě do těch lidí, kteří tak jako tak možná budou schopní vyrobit něco, co bude mít velkou hodnotu? Respektive je to pro ně investice do produktu a do financí nebo do něčeho, co je schopný změnit medicínu v Čechách významným způsobem?
Já upřímně věřím, že je to druhý, ale ono to jde podle mě ruku v ruce. Abyste něco vytvořil a měl jste dobrý produkt, potřebujete na to jako kvalitní lidi a ty musíte zainvestovat. A tohle se furt jakoby mele, podle mě jako v jednom jediném balíku nebo v jednom jediném rybníčku. Ale určitě to je pro ně spíš to, že mají zájem o to posunout hranice medicíny v té telemedicíně třeba v České republice. Já myslím, že ta spolupráce je vyvážená z toho důvodu, že my jsme jim i dali šanci našim investorům podílet se na něčem, co má podle mě jako velkou společenskou hodnotu. A je to jako opravdu baví. Oni přicházejí z nápady. To nejsou nudné bordy jednou za měsíc, kdyby prostě se jsme podíleli na finance, na čísla, na grafy, potřásli jsme si, snědli chlebíčky a rozejdeme se na měsíc. Oni přicházejí s informacemi, přicházejí z nápady, přicházejí, občas se i zapojí třeba do nějakého jako exekutivní části toho projektu. Takže to je neuvěřitelná energie a dělají to vlastně všech těch 7 statečných. Nám tímhle tím způsobem funguje. Takže já věřím spíš to, že mají úplně stejnou intenci, jako máme my jako zakladatelé, že opravdu chceme něco zásadně změnit, že chceme prostě pomaličku narovnávat to zdravotnictví pomocí férové technologie jedničky nuly, že de facto nastoupili do toho, co my vnitřně nazýváme, pocit máme, že děláme takový jako movement, my neradě používáme slovo hnutí, ale to je zprofanovaný bohužel, ale jako takový movement, že dáváme do rukou lékaři a pacientovi de facto chytrou technologii, která jim umožňuje aspoň částečně si ten systém a to soužití vzájemné v tom systému jako modelovat ku obrazu svému, že to není ta odporná, nepříjemná, vošklivá direktiva ze zhora, která prostě většinou je akorát destruktivní.
To znamená, že když jste mluvil s tím novým kolem investorů, tak tam byl možná nějaký rozdíl oproti těm původním, v tom smyslu, že teď už jste hledal někoho, komu to prodáte, v tom dobrém slova smyslu prodáte, na tom příběhu a rovno byl schopen slyšet spíš než na někoho, komu ukážete, tady je graf, tady bude graf a tady vy do toho nalejete tolik peněz a tolik peněz dostanete zpátky.
Já se přiznám, že já jsem do těch investičních kol vlastně jak s těmi původními investory, tak s těmi současnými vstupoval absolutně nepolíbený. Já přece jenom jsem spíš jako vzděláním chirurg, než nějaký podnik jsme vybudovali, ale je to malá firma nebo maximálně jako středně velký podnik. Mám jako velmi omezený znalosti o tom, jak finance fungují, a tak já jsem jako duší kreativec a obchodník. Umím tu myšlenku vymyslet a umím si ji prodat. To podle mě jakoby zapůsobilo při těch námluvách s tou novou generací investorů. U těch původních to opravdu bylo jakoby víc o financích a tam jsme strašlivě vařili jako všichni z vody a oni nás tam vlastně nechali plácat. Přitom to bylo úplně zbytečný. Jako vykazovat business plán na něco, co máte zatím akorát na papíře, je, a ještě udělat tříletý výhled, to je úplně nesmysl, to je věštěný jako z koule. Tady nás vlastně ta současná generace do tohohle nenutila. Tam bylo jasný, že ta myšlenka je perfektní, byla to osobní odvaha všech těch lidí, kteří do toho přišli, věděli, že o ty peníze, které naštěstí nebyly nějak dramatický na začátku, tak mohou přijít a že si to můžou asi i dovolit. Tak trošku jsme možná zpočátku byli jako laboratorní krysa a že nás pozorovali, co vlastně s tím uděláme, ale dneska je vidět, že jsme prostě společně jako odpracovali hrozně moc a že tomu projektu věří, možná už třeba uvažují o tom, že se postupně třeba změní to financování i z pohledu jejich fondů a že se dostaneme do nějakých už velkých investičních kol. Já v to pevně věřím, vlastně to další investiční kolo už by mělo být to opravdu velký, aby jsme to naškálovali tak, jak si představujeme.
Podělíte se o to, jaká by měla být ten další krok rozvoje u lékaře CZ? Má to být ta zahraniční expanze nebo ještě něco dalšího?
Myslím si, že v tenhle moment ještě ne. My to máme fázovaný tak jakoby step by step a ten výhled třeba 5-10 let máme taky připravený, ale to je to věštění z koule. Ale před sebou máme v tenhle moment nějakých řekněme 12 až 18 měsíců, ve kterých bychom se chtěli dostat do reálného času. To znamená, aby fungoval jakýkoliv kanál od videorozhovoru, chatu s lékařem, prostě aby se to odehrávalo v reálném čase. My už pomaličku vlastně tou stávající službou se do toho reálného času dostaneme. Říkáme, že garantujeme 6 hodin do první reakce od lékaře. V zásadě jsou to krátké minuty po tom, co náš uživatel položí dotaz. Ale to je první věc. Chceme být v real time. Chceme se posunout tak, jako se posouvá celá medicína od léčby. To umí každý v uvozovkách. K prevenci. To už každý neumí. A vlastně cílem budoucnosti medicíny je, aby nikdo nebyl nemocný. Hypoteticky, jo? A nebo aby prostě byla prevence tak dokonalá, že celá řada současných onemocnění od kardiovaskulárních, onkologických a tak dále bude mnohem lépe pod kontrolou právě díky prevenci. Takže my se chceme posouvat do preventivních programů. To je vlastně další věc, která následuje v těch příštích měsících. To bylo před koronavirem. A teď do toho vlastně nastoupily věci rychle naškálovat, dostat se z nějakých řádově tisícovek iterací s klienty měsíčně do 10 000, dát hypoteticky možnost komukoliv v České republice přes naši platformu se propojit první fázi se svým vlastním praktickým lékařem, to je ta virtuální čekárna České republiky, později vlastně i se specialistou, no a do toho přišlo spoustu dalších výzev, takže máme dojem, že prostě teď všechno musíme stihnout. Je to otázka e-receptu, je to otázka vlastně začínat jako pracovat s nějakým jako torzem elektronické zdravotní knížky. Čili ta současná doba exponenciálně urychlila ještě to, co už jsme exponenciálně měli, a my to musíme odpracovat, nicméně pořád je to, není to defokus, držíme tu základní myšlenku a jenom do toho, řekněme, ty asety zasouváme trošku rychleji, ale tomu odpovídá i ten růst té firmy, která, jak říkám, teď jenom za poslední 2-3 měsíce zdvojnásobila se co do počtu lidí, kteří tady teď pracují, pomaličku se dostáváme k nějakým 50 interním lidem. A, no, a máme to zázemí investorů, kteří věřím, že chápou, že bude potřeba takzvaně přitopit, jak oni jako rádi říkají. A podle mě se blížíme do toho velkého investičního kola.
Nemáte trochu strach, že jste teď vyrostli hodně rychle, třeba příliš rychle?
Víte co, hrozně podstatná osoba v jakýmkoliv projektu je CEO. Nemusí to nutně být zakladatel, ale musí to být člověk, který to má v hlavě srovnaný. Já si myslím, že jsme našli člověka, kterýho nikdo nemá. Martin Pospíšil, náš kolega, který se toho vlastně ujal, má neuvěřitelnou fantazii a schopnost ty týmy stavět, řídit, koordinovat to, udržet si vlastně ten big picture a zároveň být, jako, když je to potřeba, i tím mikromanažerem. Je neuvěřitelně respektovaný od celého toho týmu. A tohle všechno, my jsme už vyzkoušeli vlastně jednoho CEO s tím předchozím vlastně investorem, to bylo spojené, to byla jedna doba. A i to byl možná jako ten důvod, proč se nám jako tehdy vůbec nedařilo. Teď je to přesně naopak, máme z toho radost, a kdybychom tady tohohle člověka neměli, a samozřejmě celý ten tým, ale je potřeba, aby to mělo jednu hlavu, jeden směr, tak si myslím, že by se nám to nedařilo tak, jak se nám to teďkon daří. Takže ten úspěch toho škálování, toho růstu, a věřím, že ten růst v pohodě přežijeme a že bude ještě násobně větší, to všechno je díky Martinovi.
Jaká je spolupráce s CEO pro člověka, který firmu postavil, a pro člověka, který má mnoho dalších aktivit?
Obrovská úleva. Meritorial jsme kdysi řídili vlastně s kolegou Rudolfem Ringelhánem, který je vlastně jeden z těch tří spoluzakladatelů, v takovém jako dvojjediný ředitel. Bylo to zvláštní, dovedli jsme si kompetence perfektně vyřešit, ale vlastně časem jsme se už unavili, dělali jsme to už desítku let a já jsem vlastně tehdy přišel s myšlenkou, pojďme se teď vlastně domluvit, že to zkusíme povýšit někam trošku výš, že my se posuneme, neříkám hierarchicky výš, ale že dáme možnost někomu dalšímu, kdo by mohl prostě uchopit s větší energií, s větší fantazií, s většíma zkušenostmi, už taky pomalu, jako my se pohybujeme v jedničkách nulách. Tady podle mě člověk 35 a výše, to už je mastodont. Jo, tam vám nesmí ujet vlak a já tohle všechno cítil, že ta doba přichází, kdy my to budeme dělat tak, jak se to dělalo ještě v minulém století, ale to potřebuje úplně jiný myšlenky, jiný lidi. Takže jsem přesvědčil kolegu, že jsme vlastně udělali tenhle ten krok systémový v Meritorial. No a vlastně u lékaře CZ už bylo jenom replikace. Věděli jsme, že po určitou dobu, chvilku tam v tom křesle řídícím seděl kolega Ruda, pak jsem tam chviličku seděl já. Možná mě ještě historicky někdo jakoby vnímá, že jsem ten jako CEO, ale já jsem ve skutečnosti ex-CEO a mezi tím se tam vystřídali další dva a myslím, že ten současný jako trefa do černého. Máme podle mě skvěle nastavenou komunikaci, není to o nějakém přehnaném respektu ředitel versus majitel, prostě řešíme ty věci na denní bázi, máme k sobě vzájemnou obrovskou úctu a já si nemůžu stěžovat na tenhle ten krok, že jsme ho udělali. A jsem za to hrozně rád a myslím si, že jsme fakt dali jakoby prostor pro ty ostatní lidi. A teď se vlastně s kolegou Rudou jenom díváme, jak kolem toho stolu máme ty násobně chytřejší, zkušenější a zároveň mladší, který prostě ten projekt povedou tam, o čem, kam se nám možná, to jsme možná měli jenom naší fantazii. A ono se to teď díky těm lidem děje. Je potřeba prostě dát šanci těm ostatním a já jí moc rád dávám. A myslím, že jsem přesvědčil i ty kolegy kolem sebe, že tohle je dobrý krok.
Každopádně máte hodně aktivit. Vy jste se před týdnem vrátil z koronavirové jednotky nemocnice na Františku, kde máte úvazek 8-minový.
Já jsem tam zaměstnaný jako chirurg, mám 0,6 úvazek na chirurgii a zbytek mám jako endoskopista v jiném soukromém nestátním zařízení.
Jestli tomu správně rozumím, tak máte kompletní úvazek jako lékař?
Přesně tak.
Na dvou místech. Mm-hmm. K tomu máte meritoriál a u lékaře. A k tomu jezdíte jako lékař bez hranic naposledy do Jemenu. Jak to stíháte?
No, to je vždycky dobrá otázka třeba na moji ženu.
To je druhá otázka.
Já si nemyslím, tím, jak se vlastně pohybujeme v kruzích lidí, kteří toho stíhají násobně více, že bych byl něčím výjimečný. Naopak se snažím od těch lidí kopírovat time management, jak vlastně kombinují věci. Já si myslím, že to je primárně o těch lidech, který máte kolem sebe. To by se nedalo stihnout, kdybyste neměl skvělou podporu primárně od rodiny, pak samozřejmě od kolegů na všech frontách, jak teda v nemocnici, tak ve firmách. Dá se to skloubit. Vzhledem tomu, že mě baví dělat víc aktivit, protože čím víc toho poznáte, tím víc vlastně myšlenek a věcí můžete do každého jednotlivého konání svého vlastního můžete jako zapojovat s větší fantazí. Jako já jsem upřímně člověk spíš, který jde méně do hloubky a více do šířky. Rozhodně ne renesanční člověk, ale prostě pár věcí a streamů mě jako zajímá. A ty si prostě metodicky sleduju, nejsem jakoby přelétavý, aby to nevypadalo, že prostě nikde neposedím. Co začnu, tak dělám většinou léta a snažím se ty věci jako udržet a udržuje v chodu podle mě tím, že jsou tam ty lidi. Na těch lidech to stojí. když prostě máte možnost se na někoho obrátit, přenést na něj nějakou zodpovědnost a tak dále, tak je to prostě potom ten luxus, že se dá kombinovat víc věcí dohromady. Na druhou stranu celý život se pohybuju jenom v oblasti zdravotnictví a medicíny. Nic z toho není vlastně vyhybka mimo, nemám továrnu na lití železných ingotů, i když bych si ji možná přál, jako dospívající, tak prostě všecko to je vlastně spojené s medicínou a ono se to všechno všude někde potkává.
Co vám to říkají doma? Říkají-li vám někdy něco, když jste oznámil, že pojedete do Jemenu do válečné zóny? Měla s tím manželka nějaký mentální problém, nebo jste doma natolik nastavení, že tyhle ty věci pracovní, ty skoro pracovní, máte doma v pořádku?
Já doufám, že máme doma všechny věci v pořádku a mám neuvěřitelně trpělivou a hodnou ženu, která mimochodem je skvělá lékařka, takže mnoho věcí mám vlastně ulehčených z toho pohledu, že tomu rozumí. Snažíme si ten respekt a ten čas vzájemně nějakým způsobem kompenzovat a vracet. Není to samozřejmě jednoduchý, pokud doma oznamujete, že jedete do války, ale nebylo to poprvé, co jsem jel do války, tak jsme to prostě doma nějak vyřešili. Je to 10 let, co s Lékaři bez hranic spolupracuju, že už ví, jaký máme třeba bezpečnostní pravidla. Zná i statistiky, které nejsou vůbec nějak dramatický, takže nakonec to nebylo nějak komplikovaný. Ale vždycky samozřejmě je to těžký. Tak, ale má proto pochopení.
Možná, jakým způsobem se vám, jak vidíte budoucnost medicíny v Čechách, bude směřovat směrem, který se snažíte dělat u lékaře.cz, to je směrem telemedicíny, což v tuhle chvíli asi hodně funguje, a nebo si trošku myslíte, že až odezní nouzový stav, tak se vlastně vrátí trošku všecko do těch původních kolejí, kde ten lékař možná není úplně optimálně vytížený medicínou, jako spíš administrativou?
Ona, ta medicína, je extrémně konzervativní obor. To by se dalo srovnat s finančnictvím nebo bankovnictvím. Udělat revoluci v bankovnictví, možná Tomáš Salomon, Česká spořitelna, tomu se to teď třeba daří. Ale není to jednoduchý. Věřím, že se vlastně zase ten stav ustálí a budeme se pomalečku zase vracet. Ale doufám, že se nikdy úplně k těm původním jako konceptům nevrátíme. Myslím, že kdyby ta současná krize byla dlouhá a vleklá, tak to bude paradoxně obrovská příležitost právě pro třeba vzdálený přístup k lékaři. A urychlilo by to. Ono to už teď urychluje, spoustu řešení vyskočilo, začínají tomu být nakloněné i zdravotní pojišťovny tomu řešení, protože si myslím, že to je racionální. Ono na konci dne vlastně vždycky sedíte nad nějakýma číslama, financema, penězma a zjišťujete, že ta vzdálená péče je racionální. Ale myslím si, že tak, jak je konzervativní systém a jak jsou konzervativní lékaři, tak to rozhodně nebude nějaký skok, jako kdybychom se tady bavili o oblasti e-commerce, která prostě den ze dne někam roste a je to raketový. Ono je to možná dobře, že to zdravotnictví je určitým způsobem konzervativní, protože tam je primárně na prvním místě bezpečnost pacienta, ale myslím, že to urychlilo něco, nějaký posun to bude. Doufám, že se to nikdy nevrátí na původní úroveň a já pevně věřím, že česká medicína bude postupně sledovat ten celosvětový trend, který se skrývá buď ve 4P nebo v 5P, to je jedno, jak se na to budeme dívat, ale je to prostě na prvním místě nějaká prevence, predikce, je to v podstatě i nějaký permanentní sledování. Do medicíny podle mě bude pronikat technologie víc a víc. Ne, že bych chtěl být ověšený 20 gadgety a mít implantovaný čip a něco, ale tohle je něco, co podle mě s tou medicínou a s tou telemedicínou, která je částečně softwarová, ale vlastně ty hardwarové řešení tam jsou. Podívejte se na Linet, kolik má zabudovaných senzorů v lůžku. Podívejte se, co se snaží výrobci chytrých hodinek všechno na vás prostě pověsit, odsledovat. Je to neuvěřitelný a tohle jako významně může pomoct vlastně vzdálený monitorování pacienta pro lékaře a nahradí jeho otázky jednou za měsíc, za dva, za rok prostě kontinuálním sledováním, který vyhodnocí nějaký stroj. Pro lékaře to vždycky musí být jako extrémně jednoduchý. Nemůžeme dělat systémy a řešení, které budou toho lékaře ještě více zatěžovat. Naopak, ta medicína by měla jít ve stylu lékař se vrací k pacientovi, lékař s pacientem mluví a na pozadí jede nějaký otrok, který prostě řeší administrativu, který mu vyhodnocuje ty big data a dává mu v podstatě jednu jedinou větu. Tvůj pacient se zhoršil, tvůj pacient se zlepšil, je tam nějaký trend. Jenom to minimum, který ten lékař potřebuje, ale zatím prostě může být fantastický datový sledování. Takže to je prostě další větev té medicíny a já věřím, že prostě celá česká medicína, která je nesmírně kvalitní, bude sledovat prostě tenhle ten trend a opravdu se budeme posouvat od toho v uvozovkách běžného léčení k té prevenci.
Uvažujete u tom u lékaře, že byste se věnovali právě vývoji těch vyhodnocovacích nebo prediktivních nástrojů?
My se spíš přemýšlíme o tom, s někým spojit. My si na trhu hledáme vlastně partnery, protože my jsme ty softwaráři. My jedeme v těch jedničkách nulách a na to jsme dobří a tam bychom rádi zůstali. Abychom vyvíjeli nějaký multifunkční gadgety, sledování spoustu věcí, miniaturizovali tyhle věci. Na to je za prvé potřeba know-how, za druhé investice, za třetí čas a na trhu je spoustu řešení, které už jsou dávno vyvinutá, jenom bychom prostě objevovali už objevené. Takže pro nás je to spíš otázka se někde s někým spojit a dodat vlastně tomu mrtvému gadgetu, tomu hardwareu, ten software, respektive toho pacienta a lékaře. Takže to je pro nás ta budoucnost.
Myslíte si, že se v Čechách medicína jako systémově změní tak, že bude větší odpovědnost na pacientovi nebo eventuálně na zaměstnavateli, když to bude větší korporát, tak aby se postaral trošku o zdraví zaměstnance, o tu prevenci. Zatímco třeba ten lékař už bude řešit ten akutnější problém. Vidíte tuhle změnu třeba v tím vaším novým produktem?
Jsem toho osobně zastáncem i pionýrem. Pro mě je podstatný, když ke mně přijde pacient a mám to ověřený, že ten vztah je mnohem lepší. Já neříkám, paní Vomáčková, já jsem pán Bůh, všechno naložte na má bedra, já to vyřeším, budete zdravá. Já říkám, paní Vomáčková, existují studie, kde z 97% úspěšností vám odoperu nádor tlustého střeva, ale 3% se nemusí povést. Můžete si vybrat lepšího chirurga, mám takovýhle výsledky a kolega má takovýhle, zajděte, kam budete chtít, ale jste to vy, kdo rozhodne sama nad sebou, nad svým zdravím, nad výběrem svého operatéra, s výběrem svého lékaře. Ti lidé dostávají obrovskou svobodu, se kterou naštěstí pomalečku už umí pracovat. Už je to neděsí, uvědomují si hodnotu zdraví. A to je podle mě ten první základní krok. A pro mě jako pro zdravotníka, a věřím, že pro všechny další kolegy, je to nesmírná úleva. Z vás najednou právě sejmou to břímě toho, že nesete odpovědnost za pacienty, jestli se povede zákrok, jestli léčba dopadne dobře, to, co vás budí ze snů, najednou se dostane na úroveň. Já jsem vám, paní Vomáčková, řekl, co je vám, jaký jsou pravděpodobnosti toho, že to dobře dopadne. Rozhodnutí je na vás a já jsem vlastně jenom váš servisman. Já vám nabízím vlastně službu jako kteroukoliv jinou. Tenhle ten vztah původně paternalistický, měnící se na partnerský, je strašně důležitý v rámci toho, aby nějaká revoluce tím zdravotnictvím prošla. No a pak se to samozřejmě dá posouvat z té individuální roviny na úroveň třeba subjektů, jako jsou zaměstnavatelé. Určitě si myslím, že by zaměstnavatel měl mít do budoucna větší vlastně zodpovědnost za lidi, kterým nabízí práci. A myslím si, že to je vlastně i hezký, že se takovým jako lidem bude u takového zaměstnavatele vlastně dobře fungovat, protože má zájem o to, co je podle mě vedle rohlíku a vody to nejhodnotnější, to je zdraví. Takže určitě bych fandil tomu, že se postupně i některé věci budou přenášet na rovinu zaměstnavatelů, nicméně vracím se zpátky k tomu kroku, ještě tady musíme hodně odpracovat na té úrovni, jako vysvětlit, jaká přesně je role zdravotníka v medicíně 21. století, 22. století, že ten model se úplně změnil z toho CAK. Bohužel, jak jsem říkal, trošku to zdravotnictví konzervativní je a s některými kolegy se ten model a i tymi subjekty, které jsou do zdravotnictví zapojené, se ten model toho poloboha lékaře bohužel ještě drží, ale změní se to 100%.
Vám je, jestli se nepletu, 42. Vy jste už
43.
Pardon.
To nevadí. Detail.
Vy už jste někdy nedávno zmínil, že je možné, že se generace 40-tníků dožije 120 let, to je dalších 80 let, tak zahrajeme si na futurologii. Tomáši Šepkovi je 120 let, je zdrav. Jak bude vypadat medicína za 80 let?
To je obrovská otázka. Teď existuje spoustu iniciativ longevity, kdy vlastně se zabývají lidi, subjekty, investoři dlouhověkostí. Já osobně si fakt myslím, že máme šanci jako se dožít vyššího věku. Jestli jsem řekl 120, tak bych se korigoval, že to je možná přehnaný, ale nemusí to tak vůbec být v příští generaci. Souvisí s tím ale strašně moc problémů, nikoli v zdravotních jenom, ale nějakých socioekonomických. Vždycky s oblibou říkám, představte si, že budete prostě s jedním životním partnerem místo 40-50 let, když to dobře vyjde, tak 80. Bude to jeden partner nebo dva partneři, budete zakládat jednu, dva, dvě, tři rodiny, budete kolem stolu sedět s pradědečkem, prapradědečkem a prapradědečkem, dokdy budete vlastně v produktivním věku pracovat, jestli to bude 60, 70, 110 let. sociální systém a tak dále, budete muset pro ty lidi, kteří budou dlouho věcí, najít vlastně nějakou jako životní náplň a tak dále. Takže s tím souvisí řada otázek, na které existují mnohem povolanější lidé, aby na ně odpovídali, než jsem já, ale myslím si, že to je budoucnost, že se tomu nevyhneme. Člověk se snaží vlastně určitým způsobem zbošťovat. To znamená, děláme ze sebe trošku kyborgy, děláme ze sebe i bionické osobnosti, chceme si zasahovat a už zasahujeme do genetického kódu. A může tady být, podle mě, veškerá budoucnost lidstva nebude ležet v otázkách, zvládne to technologie, ale bude ležet v otázce, je to etický, jsem ještě člověk, nebo už jsem nějaký humanoid, nebo už jsem robot. Budu chtít žít vedle generace super lidí, kteří budou prostě třikrát lepší ve všem. Budou mít lepší intelekt, budou o dvě hlavy vyšší než já, budou mít třikrát větší sílu a budou se dožívat 160 let, protože si nechali zasáhnout do třeba genetického kódu. Nebo budu chtít být pořád tím jako člověkem, obyčejným, smrtným, jak vlastně v té společnosti pak ta diskrepance mezi jednou generací a druhou generací vlastně bude vypadat. To je strašně těžký a vlastně už nám tu cestu k těmhle otázkám otevírají ty pragmatické obory, jako je třeba automotiv, že jo, kde jsou autonomní auta, kdy řešíte takové ty otázky rozhodovací paralýzy, zajet babičku anebo mateřskou školku a nějak se rozhodnout, to auto musí, kdo za to nese zodpovědnost, autonomní zbraně. Kdo vlastně nese zodpovědnost za to, že prostě nějaká zbraň, nevím, vyvraždí nějakou vesnici. Je to výrobce, je to ta sama zbraň, kdo má vlastně právní. A tyhle ty otázky vlastně je fajn, že se postupně jakoby pokládají a vznikají a podle mě postupně to prosakuje do toho zdraví a do toho lidství jako takového. To bude někde na konci a tam bude ten obrovský etický otazník, co vlastně teda chceme. Chceme být jako bozy, nesmrtelný, anebo zůstaneme těma lidma smrtelnýma. Když máme tu technologii, která nám umožňuje být téměř nesmrtelný, nebo možná jednoho dne se stane prostě něco, že si přehrajete mozek do nějaký krabičky a bude to forever. Vaše fyzická schránka zemře, ale prostě někde bude stažený jako kompletně vaše vědomí. Tohle bude hrozně těžký a vůbec to nebude souviset s nějakou technologií, protože podle mě lidi všechno zvládnou. Tady je taková krásná věta, kterou jsem si zapamatoval, tu mi myslím říkala žena, že člověk může všechno mít, ale neměl by všechno chtít.
To byl Tomáš Šebek u Lékaře CZ. Líbil se vám dnešní díl Jednoduše start podcastu o podnikání? Tak si ho uložte k odběru, klikněte si na tlačítko subscribe. A taky se o něj podělte s lidmi, které máte rádi na sociálních sítích. Úplně jednoduše stačí udělat screenshot obrazovky a poslat ho třeba na LinkedIn, na Twitter, na Facebook a nebo na nějakou další síť, kterou oblibujete. Pokud totiž dnešní povídání přišlo užitečné vám, tak ho určitě ocení i vaši známí. Všechny informace a další díly podcastu najdete na www.jiřisochor.cz. Budu rád, když mi napíšete svoje tipy, názory i návrhy na zlepšení přes web, anebo třeba na LinkedIn nebo na Twitter. Až do dalšího dílu zatím naschledanou a děkuju, že mě sledujete.